Hallelujah. Ngwane edwoke mekani edwobia ko imuti ebahwe wabichi na wadi wo dahubiala sunana mo ofa edwoke no oba no esofu kujo wadi ene noko edwoke mo oni elebala edwopa ehihia wo suna ebla ebolenu wo makamo yedi azla udike yeyemo ejane zwale yeke yeyala na yengeza kemikala ye quotationin ana ye bible ngrehrene ye duidu make the most important question in life pinya pele pale ana pinya moshia pele pale wo ye ebela ebolenu wo mekam ye di azla pinya mo ohia pele pale la na mbabu wa mama ye nhia pinya mo ohia pele pale la wo mekam ye buke John Clatan otingwala na yaganga abulasa oni nunu mo ko abulasa oni kwon abulana oni kwon la John chapter 9 verse 35 to 49 na ekene ye yebaganga ni yangu pinya pele pale mo ye di azia odike ya jojo nwole ni nyanyere benu a pale ye fa ye ma mo obiza ye pinya la ekene ye ye kala mo odi nula obenya ngwani ya ekene ye ebenuke angbanoko ye kala ni hia papa Jesus muti adima bema ye ganga ejoke ene ebanga abulasa oni inuni na abulasa oni nunu ima Jesus le kake Jesus dole ke bava niya ene bevi nyenu suani enu la okwendale onwuri na obizare ke aso edi sona ra ni edi abulasa nsiya niya ne buare ke yamre na yimo ale nwani ama mari imari abulasa oni suni Jesus zare ke wonwe daba daba na yimo ala a enewo eletindala abrasa oni motwe nya ni zari ke awulai midie midie suma ake ohotore Jesus ajake anu ekene na ozonri abrasa oni ngwanani na Jesus zari ke memare ewiade ke mebabua ndane ama badaba mo benyi ezila anwudebie na badaba mo benwudebie la anyi ezi falesi biye mo mo enwo ekene la dele mo jis mo hale la al, na bebizare yike ene ekpende weze ke yedaye nokon yenyi ezio abrasa onokon Jesus buare ke sabenyi ezi a ange benifole na kamo bedabe besi bemu debiela befole elene duabe hallelujah edema aso ezipinya mo owo obra bolemu mo da hubia odike ejonjonwole na enya nyerbenu akpale efa eyi onwa odu leke bia ipinya mo yebiza yenwa la aleke na mele duzu ana ke duzu a memari ewiade enu ke meba maya ana ewiade oyefe ana onyefe bunya don ni ala wo ke no mo ibiza yenwo noko meka mahire ke ohia noko ake ye le pinya mo ohia pale wo ye ebala ebole mo ye lebo ye wo azre azula a odike enyanyere benu a pale ye fa ye yi onwa na meke esime ye wonu hala mbabua wo na wanwu pinya ne na wanyanyere benu a pale wava waye na waye nwule ejima noko eyi pinya ni anwa a odike eye nwule ejima oruake ahnumo yi pinya ni anwa la oye nwule ejima na unyale nyilale don nyala na moye ngalale ke Jesus yale anyizira bi mo onwude biela ayile na zahai ayile mo yala oyale wo enwemire yale kan imuti ane falesi ma ne asofu gban ima modon ni ala delala ya nye befe ke bugon ehwo anwoshile mole zahai anyinsiri ale de bie mo no hale oli awozin de bie anyinsiri ale de bie mo no hale emu ewiade de bebia la emu ma emu ewiane emu de bebia emu angra anyejima na keke oli de bie mo oli atiti de bie